Historie českého zločinu.
Díl 196. Muž z ledu.
Vstup do roku 1939 Češi moc neslavili. Jindy hlučné ulice byly na Silvestra opuštěné, restaurace poloprázdné. Od začátku ledna mrzne. Ani přes den nevystoupá teplota nad nulu a také nálada v Čechách je na bodu mrazu. Německá říše si už ukrojila české pohraničí. Množí se incidenty na hranicích s Maďarskem. Čechům bylo zakázáno používat některé symboly. Řadu z nich zasáhla smrt Karla Čapka. Ze státních služeb byli propuštěni Židé. Byli také vylučováni z lékařských, advokátních a dalších profesních komor. Ale to, co zůstává stejné, je počet trestných činů. Na Vltavě bruslí děti. Dva kluci, kteří zajeli až k protilehlému břehu, se vylekali. Z ledové plochy trčí nohy v pánských botách.
Bezpečnostní, komisař Zdeněk Borkovec. Ano, a kde? Píšu si, Holešovický přístav. Dobře, přijedeme tam. Ale už je tma, moc toho asi neuvidíme. Chlapi, vypadá to, že máme případ. Nález těla ve Vltavě. Baterky sebou.
Kriminalisté dorazili na místo nálezu v 8 večer. Bylo jasné, že mrtvolu bude nutné z ledové plochy vysekat. Ale až za světla. Přes noc zůstala na místě jen četnická hlídka. O případu se už dozvěděli novináři. Jakmile se druhého dne rozednilo, spěchají do Holešovického přístavu redaktoři několika deníků za senzací a bombardují kriminalisty otázkami.
Ano, pánové, tělo se musí z ledu vysekat. Povolali jsme na dnešek ledaře z Podskalí. Jde to pomalu, protože se musí postupovat opatrně. Je třeba, aby tělo zůstalo neporušené, tak jak bylo nalezeno. Chlapi vysekávají ledový obdélník.
Obrys postavy je v ledu vidět jen mlhavě. Konečně. Mrtvola uvnitř ledové kryse volně pohupuje na vodě. Ledaři zasekli do ledu dva háky a táhnou tělo na břeh.
Blok ledu s tělem bude odvezen na patologii. Pak se musí počkat, až bude mrtvý muž, patrně to byl muž, teplem uvolněn z ledového sevření. Potom budeme vědět víc.
Mezitím kriminalisté shromáždili hlášení o zmizelých lidech v Praze za poslední dva měsíce. Ale není to snadné, protože v hlavním městě stejně jako všude je zmatek. Ze Sudet sem byly odsunuty 10 000 lidí a tak každou chvíli někdo někoho hledá. Kvůli okolnostem stoupá i počet sebevražd a proto by takovéto vysvětlení přicházelo v úvahu i v tomto případě. Kriminalisté pečlivě procházejí nahlášené pohřešované osoby. Komisař Borkovec a jeho kolegové našli případ, který stojí za prověření. Marie Štěpánová, 36 let, manželka zmizelého krejčího Josefa Štěpána. Že svého muže postrádá, nahlásila 25. listopadu.
Prostě odešel mizera s pěkným balíkem peněz. Vzal si sebou asi 20 000. Vybrali je z banky. Jsem to zjistila teprve nedávno.
Máte představu, kam by mohl jít?
Nevím. Prohodil něco, jako že se jde někam léčit.
Byl nemocný?
Myslím, že měl choulostivou nemoc, víte? No, prostě tripla, no. Ale ode mě to teda nechytil, já jsem zdravá.
Tím naznačujete, že manžel měl mimo manželský styk?
Naše manželství už dlouhou dobu stojí za starou bačkoru. Pepan měl, teda má ženskou.
No a není tedy možné, že by byl u té ženy? Tušíte, o koho jde?
Jo, snad nějaká úřednice ze Strašnic, ale nevím přesně.
Vzal si sebou nějaké věci?
Ne, jen ty prachy.
Dobře, tak jestli máte manželovu fotografii, poprosím vás o zapůjčení.
Jedině svatební, ale ta už je stará pár let.
Z té ženy vyzařuje spíš zloba než úzkost. Podle svědectví sousedů, Štěpánová už od začátku roku nebydlí doma, ale nastěhovala se k Alojzu Holubovi. Ten bydlí také v Havelské ulici. Přímo naproti bytu Štěpánových má svoji truhlářskou dílnu. Jejich vztah prý trvá už minimálně půl roku a to by mohl být motiv případné vraždy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste pan Alojz Holub?
Jo, to jsem já.
Co si račte přát, pane?
Jsem Zdeněk Borkovec, vrchní policejní komisař. Chci vám položit pár otázek v souvislosti se zmizením pana Josefa Štěpána.
No, a co já s tím jako?
No, minimálně to, že paní Štěpánová bydlí, jak víme, už druhý týden u vás. Vy se neobáváte, že se pan Štěpán vrátí a zjistí to?
A Pepan byl... Pepan je, ňouma. U nich to nikdy neklapalo. Maruš říkala, že se v tom baráku bojí sama, tak jsem jí nabídnul, ať je zatím u mě.
A mezi váma je nějaký vztah?
No, tak nějak to vyplynulo ze situace. Pepan jí taky zanášel v poslední době, tak co? Hlavu si z toho nedělala, ona ani já.
A kdy jste viděl pana Štěpána naposledy?
Ježíš, no to už je dávno. Někdy v půlce listopadu. Upravoval mi kalhoty. Krejčovinu, to on teda uměl.
Všichni tuší, že Mnichovská dohoda je jen předzvěst dalších politických i lidských tragédií. Československý ministr zahraničních věcí František Chvalkovský se z jednání v Berlíně vrátil jako spráskaný pes. Odtržení Slovenska je na spadnutí. V Národním divadle dostal výpověď Hugo Haas. Komisař Borkovec míří na německou lékařskou fakultu, kde je patologie. Tam leží muž z ledu. Trvalo skoro dva dny, než tělo roztálo. Dřív nebylo možné odtrhnout přimrzlou látku, aby se neporušila tkáň.
Zápis z ohledání. Tělo v pokročilém stádiu rozkladu podle soudního lékaře leželo ve vodě asi 3 týdny, než začalo mrznout. Muž přibližně ve věku 40 let. Na první pohled je zřejmé, že nejde o sebevraždu. Mrtvý má horní polovinu těla zabalenou v pytli a pod ním ještě přes hlavu přetažený kabát. Ruce svázané konopným provazem. Lebka je v temenní části hlavy roztříštěná mnoha ranami, patrně nějakým železným předmětem. Podle poskytnuté fotografie máme za to, že jde o Josefa Štěpána, bytem v Havelské ulici číslo 1. K identifikaci se dostavila manželka Marie Štěpánová.
Ano, Ježíši Kriste, ten je. To je strašný, jak je bílej, zakrvavený. Jo, je to on, můj manžel Pepa.
Nevíte o někom, s kým by měl v poslední době nějaké rozpory?
Nevím, pane komisaři, teď on to byl v podstatě hodný člověk. Jen mě napadá, jestli ho někdo nezabil kvůli těm penězům, co měl u sebe. A ty se u něj nenašli? 20 000 by někomu stálo za to a teď přišlo do Prahy tolik potřebných lidí z pohraničí.
Kriminalisté už vědí, že peníze se u mrtvého ani najít nemohly. 20 000 korun bylo vybráno z konta Josefa Štěpána až koncem prosince, tedy přibližně měsíc poté, kdy zmizel. Nemohl je mít tedy sebou 20. listopadu, kdy údajně odešel, jak tvrdí jeho manželka. Kriminalisté ji předvolali k dalšímu výslechu.
Paní Štěpánová, my už víme, že 20 000 bylo z manželova účtu vybráno až 4 týdny po jeho zmizení a předpokládané smrti.
Tak ty prachy vybral nejspíš sám, ne? Vždyť se neví, kdy Pepa umřel.
Přesně to sice nevíme, ale můžeme to určit přibližně podle počasí. Vltava zamrzala postupně 2. až 3. týden v prosinci. A to už tělo vašeho muže v řece bylo. Bylo vhozeno ještě do vody. Led se vytvořil až potom.
No jo, to dá rozum.
Ale peníze z účtu někdo vybral až před koncem roku. A váš manžel to být nemohl. Neřeknete mi k tomu něco vy, paní Štěpánová? Vkladní knížku u vás doma jistě máte, že?
Pak... pak si to nedovedu vysvětlit.
Mm-hmm. No, úředník v bance si možná vzpomene, kdo peníze vybíral. Ale to ještě není všechno. První týden v lednu bylo z účtu vybráno dalších 35 000.
Tak já vám to řeknu. Všechny ty prachy jsem vybírala já. Potřebovala jsem, víte, je nejistá doba, a tak jsem si řekla, že je lepší mít peníze u sebe.
Pak mi vysvětlete, proč se přesně 35 000 už druhý den objevilo na účtu truhláře Holuba, u kterého teď bydlíte. Jako byste už nepočítala s tím, že se manžel vrátí.
No, říkala jsem si, že když Pepa nechal ty vkladní knížky doma, tak jsou vlastně moje, ne?
Marie Štěpánová, zatýkám vás pro podezření z vraždy manžela Josefa Štěpána.
Kriminalistům se podařilo najít Helenu Hamzovou, údajnou milenku Josefa Štěpána. Od té se dozvěděli překvapivá fakta. Se Štěpánem ji seznámil truhlář Alois Holub, který jí sdělil, že jde o svobodného a finančně zajištěného muže. Nevěděla, že je ženatý.
Jo, je to pravda. Měl jsem s Maruš poměr. A chtěl jsem, aby se rozvedla. Nebavilo mě pořád se před Štěpánem schovávat. No a nejlepší důvod k rozvodu je manželská nevěra, že jo? Tak jsem Pepanovi našel ženskou. A jemu se to zamlouvalo. Schůzky si Štěpán se slečnou Hamzovou domlouval přes můj telefon v truhlárně. No a já tak věděl, kdy nebude doma a Maruš mohla být v té době se mnou. Fungovalo to bezvadně.
Já bych to řekl diplomaticky. Řízená oboustranná nevěra. Vy jste si chtěl Štěpánovou po případném rozvodu vzít, jo?
No to ani náhodou. I když ona si to asi tak představovala. Do postele fajn, ale za ženu bych ji nechtěl. Je to pěkná megera.
Komisař Borkovec si všiml, že se hned od začátku výslechů Holub i Štěpánová vyjadřovali o zmizelém v čase minulém. To je častá chyba vrahů, nebo alespoň těch, kteří o smrti vědí. Navíc oba měli motiv. Vyřešil by se problém jejich vztahu. Navíc na vkladní knížce zmizelého ještě zůstávalo 170 000 korun. A ty se hodí vždycky. Tím spíš, že na majetek truhláře Aloise Holuba byly vyhlášeny exekuce. Kriminalisté ho začali sledovat. Ihned po zatčení Štěpánové zavřel svoji truhlářskou dílnu a sešel se tam s jistým Vlachem. Jak bylo později zjištěno, jde o jeho švagra Antonína. Rozčileného Aloise Holuba bylo v zápětí slyšet až na uhelný trh.
Prachy si dostal, ne? Tak co ještě chceš? Buď rád, že se o tobě zatím neví. No jestli mě chceš vydírat, tak já policajtům prásknu, že jsi to byl ty.
Rozčilený Antonín Vlach odešel rázně a staroměstské drbny si zase měli o čem povídat. Hlídkujícímu detektivovi bylo jasné, že do případu vstupuje další podezřelý. Holubův švagr.
No tak já vám něco povím, pane komisaři. Ty dva, Tonda a Lojza, mají možná toho mýho Pepu na svědomí. Nevím to určitě, ale před jeho zmizením byli oba divní. Furt si něco šeptali a když jsem přišla do místnosti, tak přestali mluvit úplně. No a pak Pepa zmizel.
A těch 20 000, které jste vybrala z manželova konta, pořád ještě máte?
No, asi půlku. Měla jsem nějaký výdaje, asi 10 000. Na doktora, víte, mám furt bušení srdce, nikdy ani spát nemůžu.
Mm-hmm. 10 000 je hodně. To byste snad musela mít péči na nejlepší klinice.
No a taky jsem si pořídila šaty, nový boty a tak různě. Uhlí třeba. Dneska je těžký žít bez muže. Musela jsem z něčeho být živá, ne?
Všimla jste si něčeho neobvyklého od chvíle, kdy váš muž zmizel?
Ani ne. Ale počkejte. Přece jen něco. Z manželovy krejčovský dílny zmizela stará skříň. Já jsem si toho všimla i za pár dní. Nejdřív jsem si myslela, že jí muž nechal odstěhovat, ale asi tak 2 dny po jeho zmizení jsem viděla, jaký večer Vlach s Holubem táhnou na dvoukoláku k němu do dílny. Ale nedělala jsem si z toho hlavu, tak byl to starý krám a Holub si to nejspíš vzal do truhlárny kvůli dřevu. Asi ji rozebral, protože pak už jsem tu Almaru neviděla.
Do cely předběžného zadržení byli eskortováni další dva podezřelí. Alois Holub a Antonín Vlach. Štěpánová s Holubem popírali jakýkoliv podíl na zmizení Josefa Štěpána. Vlach se ukázal nejméně odolný vůči výslechům a jako první přiznal svůj podíl na zločinu. Vypověděl, že 20. listopadu byl vyzván svým švagrem Aloisem, aby z jeho dílny pomohl odstranit Štěpánovu mrtvolu. Slíbil mu za to 7 000 korun.
Co k tomu můžete říct, pane Holube?
Tak pozor, oni to na mě chtějí hodit. Když jsem přišel do dílny, byl už Štěpán mrtvej. Měl rozmlácenou hlavu a vedle něj ležel můj truhlářský stahovák, celý od krve. Ležel pod oknem a už se ani nehnul. Bylo to pěkný nadělení mít najednou mrtvolu v baráku. Musel jsem se jí přece nějak zbavit.
Byste mu za to odklizení těla nabídl nějaké peníze?
No jo, 7 000. Nechtěl jsem mít problémy.
Počkejte. Vy mi teď říkáte, že váš švagr zabil Štěpán.
No, už asi jo.
A vy mu ještě dáte peníze, aby tělo odvezl.
Jo?
Každý normální člověk by to nahlásil na policii, ne?
No jo, je to přece jen švagr, ne? Rodina!
Kde jste vzal těch 7 000? Máme potvrzeno, že na tom současné době nejste finančně dobře. Máte dluhy, na výplaty zaměstnancům nemáte.
No, to je fakt. Maruš mi poslala těch 35, o těch přece víte.
Ale ty přišli na vaše konto až v lednu. A vy jste Vlachovi dal peníze už 20. listopadu.
No tak dobře, ona ty peníze dala Vlachovi sama.
Počkejte, ona ovšem věděla?
Jo.
A co bylo dál?
No, zamknul jsem dílnu a na mrtvolu jsme natáhli pytel, co tu mám na odřezky. Jenže byl malej a nohy se tam nevešly. No a pak jsme potřebovali něco, v čem ho odvezeme. Šli jsme za Maruš, jestli nám dá tu starou skříň.
Alois Holub se při své výpovědi stále více zaplétal a tak usvědčoval z podílu na vraždě nejen sám sebe, ale i Marii Štěpánovou. Čím dál tím víc vycházelo najevo, že svůj podíl viny mají všichni tři zadržení. S nápadem manžela zabít prý přišla Štěpánová.
Nechtěla jsem, aby manžel zemřel. Přece stačilo, abych se s ním rozvedla.
No jo, ale pak jí došlo, že by rozvodem přišla o podstatnou část peněz a majetek. Tak přitvrdila.
Antonín Vlach přiznal, že vraždu Josefa Štěpána plánovala Štěpánová dlouho. Nejprve dal Holub svému švagrovi 300 na jed. Ten chtěl nasypat Štěpánovi do kávy.
To je nesmysl, ty peníze mu dala Maška.
Vlach ale stejně ty peníze propil v hospodě. Další způsob, jak se zbavit manžela, navrhla Štěpánová. Chtěla, aby muže opili a pak fingovali autonehodu.
To není pravda. S tím autem to vymysleli Holub s Vlachem. Já jsem to nechtěla.
Několik dalších týdnů se radili, jakým způsobem Štěpána zabít. Jeho manželka Marie přišla s dalším návrhem. Najmout lidi, kteří ho přepadnou kvůli penězům. Bylo známo, že krejčovský mistr u sebe občas nosí větší finanční částky, ale i to nakonec zavrhli. Uvažovali také o zastřelení, Štěpánová měla doma pistoli, ale i od toho upustili. Pak se ho skutečně pokusili otrávit a do jídla mu namíchali jed.
Nesmysl! Nikdy bych nedovolila, aby umřel doma. Pepovi příbuzní by mě obvinili a ukamenovali.
Panu Josefovi se po otráveném jídle udělalo špatně. Vše vyzvracel a po 2 dnech byl v pořádku. Ale i tak Josef Štěpán neměl šanci.
Jak se dostalo tělo do řeky?
No, od Mařky jsme přivezli tu skříň, to už byl v tom pytli. Dali jsme ho dovnitř a dveře zatloukli hřebíkama, aby se neotvíraly. No, pak jsme počkali, až se setmí.
Skříň na 2 kolák pomáhal naložit jeden z truhlářů zaměstnaných u Holuba. Netušil, co je uvnitř.
Naložili jsme a šli k řece, do Holešovic.
Proč až tam, když Vltavu máte necelých 700 metrů od domu? Do Holešovic je to přes 4 kilometry.
U Karlova mostu je řeka hluboko pod nábřežím. A je tam frmol. Vyndávat tam mrtvolu ze skříně a házet jí z 5metrové výšky do Vltavy, no to je pitomost.
Ale tahat ten náklad tak daleko, to bylo strašný. Cestou nás zastavil strážník a dal nám pokutu, že nemáme náklad na trakaři osvětlený. No 20 korun! Naštěstí se nechtěl podívat dovnitř.
Holub s Vlachem tak vezli skříň s tělem až do Holešovic, 4,5 kilometru. V holešovickém přístavu hodili tělo do vody. Skříň chtěli nejdřív spálit na břehu, ale báli se, že oheň upoutá pozornost. Proto skříň znovu naložili a odvezli stejnou cestou zpátky do Holubovy truhlářské dílny. Celkem tak se skříní nachodili 9 kilometrů.
Standa, jako ten truhlář, co nám ji pomáhal nakládat, se ráno divil, že je Almara zase zpátky. Tak jsem ji rozštípal a zatopil s ní. Uvnitř byly fleky od krve.
I když záměr vraždit měli všichni, stále nebylo jasné, kdo z těch tří krejčovského mistra Štěpána skutečně zabil. Oběti jeho vrah zasadil celkem 14 ran truhlářským stahovákem do temene hlavy. Vzhledem k tomu, že vražda proběhla v truhlářské dílně, bylo nejpravděpodobnější, že útočníkem byl Alois Holub.
Já ho jen omráčil. Pak jsem šel pustit hodně nahlas rádio, aby nebylo slyšet, jak Pepa neřve a kope nohama do podlahy. Když jsem přišel, byl už dočista domlácenej. A Tonda nad ním stál se stahovákem v ruce.
Vlach však rozhodně tvrdil, že Holub ho zavolal, až když bylo po všem, a potřeboval jen zlikvidovat tělo. Za tomu taky Štěpánová dala o něch 7 000. Ovšem, stejně tak to mohly být peníze za vraždu. Tvrzení proti tvrzení. Proč však oba muži tak oddaně vykonávali hrůzné plány Marie Štěpánové? Tyto a další otázky v uplynulých týdnech probírali novináři v denících Národní politika, Polední list, Večer a Venkov. Takřka denně museli kriminalisté informovat reportéry o probíhajícím vyšetřování.
Pánové, k vraždě se nikdo z podezřelých nepřiznal. Jisté je, že vše pocházelo z hlavy Marie Štěpánové, která se chtěla zbavit manžela. Ale i ti dva muži, Holub a Vlach, na tom museli mít svůj zájem a ten byl nejspíš finanční. Zdá se, že si Marie Štěpánová cenila života svého manžela na 35 tisíc, které pak za vraždu poukázala svému milenci Alojzi Holubovi. Ten věděl, že tato žena pro něj nebude jen zdrojem fyzického potěšení, ale především peněz. Holubovo truhlářství bylo před krachem a finanční injekci nutně potřeboval. Za odklizení těla mělo stačit 7 000 Antonínu Vlachovi. A v tomto smyslu, pánové, budu také informovat soudní senát.
Soud proběhl v druhé půli března roku 1939, tedy už ne v Československu, ale v okupovaném protektorátu Čechy a Morava. Antonín Vlach byl odsouzen k 22 letům těžkého žaláře, Alois Holub ke 30 letům a Marie Štěpánová k 25 letům těžkého žaláře. Všichni za úkladnou vraždu.
Muž z ledu byl na dlouhou dobu můj poslední případ. Říšské velení mi nedůvěřovalo. Upřímně řečeno, měli proč. Můj bratr Jaroslav byl zatčen za protinacistický odboj. Na to, že jsem mu pomáhal, ale nepřišli. Do konce války jsem byl uklizen jako úředník na obvodní policejní služebnu.